Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 20-сентябрь шейшембинин кечиндеги берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Кытайдын Бишкектеги элчилигине кол салууга катышы бар деп шектелип издөөдө жүргөн эки адам Түркиядан үн катып терактка тиешеси жоктугун билдиришти. Соңку кездери Кыргызстанда оппозициячыл күчтөрдүн саясатчылардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке дооматы күчөдү. Атайын кызматты былтыр ноябрдан бери Абдирсегизбаев жетектеп келатат.
Азыр кандай болуп баткен не знаю, экөөбүз мында байланышыбыз жок. Ошо кезде биздин магуйду иштеген жаштардын ичиндеги сырымдарынын бири, анан үмүт туудурган келечеги бар деген балдардын бири ушул Абдирсегизбаев болчу да. Ошондо Акаевдин кабинетинен алынган документтерде күн сайын оппозиция жөнүндө информацияны Абдирсегизбаев берип турган, Акаевдин атынан коомчулукка дагы информация берип турган.
Тажикстанда оппозициялык саясатчылардын укугун коргогон эки адвокаттын соту башталды. Жарым сааттык берүүбүздөн биз ушул жана башка темаларга кайрылып, машинанын кардиологу деп аташкан Оштук 17 жаштагы Юлдуз Байбайбаеванын өнөрлөрү жөнүндө айтып беребиз.
Ошентип жатып мотор оңдогонду толук үйрөнүп алдым. Азыр карбюратор, коллектор, инжектор, монопрыск баарын оңдой алам. Мотордун ичинен электрден башкасын билем.
Эмес азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Уктуруубузду болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен баштайбыз. Менин жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун башкычысы Пан Ги Мун башкы ассамблеянын 71-чи жалпы жыйынын ачып жатып, Сириядагы кармашты токтотууга чакырды. Ал башкычы катары ассамблеядагы акыркы кайрылуусунда Сириянын өкмөтүн 5 жылга созулган согушта жөн жай тургундардын көбүн өлтүрдү деп айыптады. Согуштук машинаны азыктандырууну уланткан кудуреттүү жетекчилердин колунда элдин каны бар, деди Пан Ги Мун. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюму гуманитардык кербени Бутанга алынганы үчүн Сирияга багытталган жардамын убактылуу токтоткон, Сириянын өкмөтү болсо АКШ жана Орусиянын арачылыгы менен ишке ашкан тынчтык келишими токтогонун жарыялаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Сириядагы ок атышпоо келишимин жаңылуу үмүтү өтө аз экенин билдирди.
И, к сожалению, мы констатируем, что за истекший период, а именно...
Бир жумадан ашык убакыттын ичинде биздин америкалык кесиптештер террорчуларды оппозициядан бөлө албай калганын өкүнү менен тастыктайбыз. Кырдаал улуттуу тынчсызданууларды жаратууда, деди Песков. АКШ тарап болсо, Орусия колдогон Сириянын армиясы чабуулдарды токтотпой жатканын билдирген. Улуттар уюмунун жыйына катыш үчүн Нью-Йоркко бараткан жолдо өзүн жаман сезип Стамбулда калган кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев 1 октябрга чейин эмгек көргөзүнө чыкты. Президенттик аппараттан Азаттык радиосуна кабарлашкандай, мамлекет башчынын абалы дурус. Аппарат жетектеши Фарид Ниязов бүгүн аны менен телефон аркылуу сүйлөшүп, жумуш боюнча бир нече тапшырмаларды алган. Кечээ Стамбулда президент Атамбаевдин жүрөк оорунун белгилери аныкталганы кабарланган. Түркиядагы Хүрриет басылмасы түндө кыргыз президенти жеке учак менен Эгей облусу тарапка жөнөтүлгөнүн жазса, haberler.com сайты кыргыз президенти дал ушул облустагы Чешме шаарчасында эс алып жатканын кабарлады. Украинанын жогорку радасы Орусиядагы парламенттик шайлоону мыйзамсыз деп тааныды. Шейшембиде 264 добуш менен кабыл алынган резолюцияда добуш берүүчүлөр Украинага таандык Крым, добуш берүүлөр Украина таандык Крым жарым аралында дагы өткөн үчүн шайлоо легитимсиз экени белгиленген. Мыйзам чыгаруучулар эл аралык коомчулукту да ушундай чечим кабыл алууга үндөшкөн. Орусия 2014 жылдан бери Крымда биринчи жолу шайлоо өткөрдү. Алдын ала жыйынтыктар боюнча шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы добуштардын жарымынан көбүн алды. Парламент комитети референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети бүгүн референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулап экинчи окууда жактырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Комитет мүчөсү депутат Исаев Өмүрколовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, эми документ 21-22 сентябрдагы жалпы отурумда эл өкүлдөрүнүн сынына коюлат. Комитетте бул маселени талкуулоо учурунда талаш тартыш чыгып, демилгечилер ага катышуудан баш тартышты. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текабаев мыйзам долбоору шашылыш жана регламентти бузуу менен кабыл алынганын билдирип, аны бир жумадан кийин талкууну сунуштаган эле. Бирок ага карабай көпчүлүк добуш менен документти жалпы жыйынга алып чыгуу чечими кабыл алынды. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Индиянын армиясы Пакистандын күчтөрү 13 жыл мурунку тынчтык келишимин бузуп Кашмирдин Ори шаарына жакын аймагында ок чыгарды деп кабарлады. Биздин күчтөр артка чегинип атышуу дээрлик 1 саатка созулду, деди армиянын өкүлү Ражеш Калия. Эскерте кетсек, 1947 жылы Британиянын колониялык башкаруусу аяктагандан кийин Пакистан менен Индия Кашмирди талашып келет. Ысык Көл облусунун Аксуу районунда болсо өз атасын сексуалдык аракеттер менен кыйнап жүрдү делген жарандын иши тергелип жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна облустук милициянын басмасөз кызматы кабарлады. Анын айтымында, Челпек айылынын 30 жаштагы тургуну мас абалында атасына сексуалдык зомбулук көрсөтүп келген. Аны жакындары билип калышып, быйыл августта милицияга кайрылышкан. Натыйжада кылмышка шектүү Кара Кол шаардык тергөө абагына камалган. Кара Колжодо болсо Тоо Балы фестивалы өтүдө. Фестивалга Ош, Жалал Абад, Нарын, Талас, Ысык Көл жана Чүй облусунун 50 ашык балчылары катышып жаткан экен. Жарманке Тоо Балы брендин эл аралык коомчулукка таанытууну жана балчыларга ары менен иштөөнүн алдыңкы технологияларын үйрөтүүнү көздөйт экен. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтыбызда да бар. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит орг. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: 21 сентябрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде өткүнөтүп күн күркүрөйт, тоолуу райондорго кар жаайт, аба температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27. Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт, Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз ошондой эле 26-31 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 22-27 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт, аба температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Ушул жылдын 30 августунда Кытайдын Бишкектеги элчилигин жардырууга катышы бар деп шектелип издөөдө жүргөн эки адам Түркиядан үн катып, терактка тиешеси жоктугун билдиришти. Алар Кыргызстан Стамбулдагы башкы консулдугуна өз ыктыяр менен барып көрсөтмө беришип, Кыргызстанга кайтып келсе камакка алынаарын кооптонушууда. Буга чейин Түркияда дагы бир издөөдө жүргөн шектүү жаран Кытай элчилигиндеги жардырууга тиешеси жок экенин билдирген. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратындагы терактан улам УКМК 5 кишини кармап, дагы 4 адамга издөө жарыялаган. Атайын кызмат издөөдөгү адамдар Түркияда бекинип жүргөнүн айтып, алардын ысымдарын жарыялаганды. Алардын арасында Бурханидин Жантөрөев жана Ильяс Сабиров аттуу адамдар да бар. Бирок жогоруда айтылган эки адам 19 сентябрда Түркиядагы Кыргызстандын консулдугуна барып, өз ыктыяры менен көрсөтмө беришип, кылмышка тиешеси жок экенин айтышты. Алардын бири Бурханидин Жантөрөев Бишкектеги теракта түздөн түз тиешеси бар деген Бактияр аттуу адам анын кол алдында бир айдан ашык иштеп кеткенин айтууда.
Мен столовойдон иштеп атат, өзүм иштеп атам. Бирок азыр коркуп атам, потому что өзбек Кыргызстан мени Росскага берди деп туруп объявлять кылгандан кийин өзүм коркуп атам. Мен күнөөсүз азыр кармап кетеби деген ушундай эмеде коркуп, ушул эмеге берип атам.
Издөөдө жүргөн Жантөрөевдин 6 баласы тең Кыргызстанда 30 августтагы Кытай элчилигиндеги теракттан кийин анын Кыргызстандагы 3 тууганы шектүү катары УКМК кызматкери тарабынан кармалган. Түркиядагы Кыргыз консулдугуна көрсөтмө бергендердин катарында издөөдө жүргөндөрдүн дагы бири Ильяс Сабиров да бар. Ал Түркияда тикмечи болуп иштеп жатканын айтып, Кыргызстанга келсе дароо камакка алынаарынан коркуп жатат. УКМК болсо тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу азырынча издөөдөгү Жантөрөев жана Сабировдун билдирүүсү боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок атайын кызмат ансыз деле көп маалыматты алдын ала жарыялап салганын мурдагы чекист Марат Иманкулов айтууда.
Болсо мураки тергөө бүтөлөктө мындай маалыматтардын баарын элге жарыялабаш керек болчу. Эмне кимге жарыялап, эмне мактан алды атат, ишти кармабай туруп. Тергөөнүн сыры болот да. Алардын мааматтарын чыгарып коюп туруп, баласы шерменде кылып коюп туруп, актан көрөнү деп. Андай болбош керек да, бул адамдын тагдыры менен ойнобош керек да.
Ал эми коргоо кеңешинин мурдагы катчысы генерал-лейтенант Токон Мамытов терактка тиешеси бар деп Түркияда издөөдө жүргөн кыргызстандыктар өлкөгө келип, өзүн ак экенин далилдөөдөн башка жол жок экенин айтат. Издөөдөгү адамдар канчалык көпкө өлкөгө келбей билдирүүлөрдү бөтөн өлкөдөн таратып берген учурда тергөөчүлөрдөн да күмөн саноосу күчөй турганын эстен чыгарбоо зарылдыгын Мамытов кошумчалап өттү.
Келип туруп показания бериш керек. Тиешеси барбы же тиешеси жокпу, күнөөсү барбы же күнөөсү жокпу. Бир эле ушул жол. Анан тияка жатып алып мен күнөөлүү эмесмин деп элчиликке барып же радиодон кабар берген ал Багы бул мыйзамдуу мыйзам чегинде болбойт.
Бирок 30-августтагы терактка тиешеси бар деп издөөдө жүргөндөр Кыргызстанга кайтып келбей турганын укук коргоочу Качкын Булатов айтат. Ал Кыргызстандагы тергөө жана сот системасы азыркыдай абалда турганда тергөө иштери акыйкат болот деп айтууга болбойт деди.
Бизде кааласа камайт, кааласа жалган кылмыш токуп туруп дагы камай берет. Азыр башка мамлекет дербеш керек. Муну кылмышкер деп мамлекеттер айтканы менен биздин мамлекет өзү мен сотту, прокуратура, МВД ушулардын баары тең мыйзамды туура аткарбагандан кийин бул мен эсептейм чыгарган соттун да чыгарган эмелери күчкө жатпайт.
6-сентябрда издөөдө жүргөндөрдүн дагы бири Мубарак Турганбаев аттуу адам Бишкектеги Кытай элчилигиндеги терактка тиешеси жок экенин айтып, өзүнүн күнөөсүз экенин социалдык тармактарга жазып чыккан. 30-августта Бишкектеги Кытай элчилигинин имаратына жан кечти машине менен сүзүп кирип, өзүн жардырган. Бийлик окуяны дароо теракт деп жардырууну уюштурган адам өлгөнүн кабарлаган. Теракт Кыргызстандын эгемендүүлүк майрамына бир күн калганда болуп, ал эми расмий Бээжин Кыргызстандагы өз жарандардын коопсуздугун камсыз кылууну талап кылган. Самат Жумакадыров, Элвира Будайчиева, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Соңку кездери Кыргызстанда оппозициячыл күчтөрдүн, саясатчылардын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке доомату күчөдү. ТМЗ'ын жаздырып алынган чуулгандуу аудио, видео тасмалары анын негизинде оппозицияда жүргөн бир катар адамдардын камалышы, убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн аты аталган соңку окуялар саясий куугунтук тууралуу талкууга жем таштады. Атайын кызматты былтыр ноябрь айынан бери Абдирсегизбаев жетектеп жатат жана ага чейин бир жылда биринчи орун басары болуп турган. Мурунку президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы Абдирсегизбаев азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин эң ишенимдүү адамдарынын бири катары сыпатталат. Толугураак бейне түрмөгүбүздөн Элеонора Бешенби кызы айтып берет.
Абдирсегизбаевдин резюмеси жарым эле барак. Ал 43 жашта. 1996 жылы Бишкектеги Кыргыз айыл чарба институтун аяктаган жана кесиби боюнча окумушту агроном. Эмгек жолун Сорос Кыргызстан фондунда баштаган. 1995-2000 жылдары бул фондто жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо программасын демократияга колдоо көрсөтүү корунун координатору болгон. 2000 жана 2003 жылдары эл аралык кызматташтык боюнча Хелветас Швейцариялык уюмунда иштеген. Бир бол партиясынын аткаруу комитетинин төрагасы Досал Эсеналиев Сегизбаев менен Сорос Кыргызстан фондунда, андан кийин президенттик аппаратта чогуу иштешкен. Ал Сегизбаев студент кезинде эле мыктылыгын көрсөткөнүн, стажировкага келген жаштардын арасынан суурулуп чыкканын айтып берди.
Ал кезде өзүн көрсөтүү үчүн студенттер көптөгөн жумуштарды аткарышчу. Уюштуруу жагынан дагы, компьютерлик жагынан дагы, кишилер менен тил табышы жагынан дагы, мына ушул жагынан ар бирде ушундай мыкты сапаттар бар болчу да, ошол студент кезинен эле. Мына ошол сапаттарын эске алып, ошол кезде биздин баягы студенттердин арасынан тандалып алып иштеп кеткен. Кийин алган тажрыйбасын көрсөтүп, бир канча мындай жакшы ири өнүгүү проектилеринде иштеди. Билим берүү багытында, коммуникация багытында, профсоюз образования жаатында аябай жакшы иштерди аткарып келгенин билем. Адамдын сапаттары, адамгерчилик, кандай шарт болсун тил табыш алгандыгы, уга билгендиги, ушундай мамиле жасаган баягы сапаты бар да. Президенттик аппаратта иштеп жүргөндө кайта иштештик. Ушул эле сапаттарын ал жерде да көрсөтүп келген. Ага көпчүлүк журналисттер баягы күбө ошол кезде иштеп жүргөн.
Абдирсегизбаев да Аскар Акаевдин маалымат катчысы кызматына ошол кездеги мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимов алып келген экен. Ал дагы Сегизбаевдин тың чыкма жаштардын бири болгонун белгиледи.
Азыр кандай болуп аткенин знаю, экөөбүз мында байланышыбыз жок. Ошол кездеки биздин магыйда иштеген жаштардын ичиндеги тыңдарынын бири, анан үмүт туудурган келечеги бар деген балдардын бири ушул Абдирсегизбаев болчу да. Анан эми Акаевди саткан жок. Мага деле учурашып калса саламы түз. Атамбаевдин ошол сапаты үчүн жакындаттык окутпо деп ойлойм да. Акаевдин учурунда кошо жака дагы иштеген анан жакшы иштеген балдардын бири ошол болчу чындыгында эле. Бирок азыркы кишине мен мүнөздүн бере албайм.
Абдирсегизбаев Аскар Акаевдин маалымат катчысы болуп 2003-2005 жылдары иштеген. 2005 жыл Мартын Клавынын маалында Ак үйдүн алдына нааразылык акциясына чыккандардан токмок жегени коомчулукка маалым. Ошол кезде оппозицияда жүргөн саясатчы Азимбек Бекназаров Сегизбаевдин маалымат катчы кезиндеги айрым жагдайларды эстеп айтып берди. Тактап айтканда Акаевдин президенттик мөөнөтүн узартуу боюнча референдум өткөрүүгө аракет жасалганы, оппозицияга каршы компромат топтоонун башында Сегизбаев турганына токтолду.
Акаевдин полномочиясын 2010 жылга чейин узартуу боюнча уже кол топтоп баштаган. Ошол документтер менде да мына ошондо булар референдум өткөрөбүз деген. Анан бирок революция болуп калды, ал ишке ашпай калды да. Ошондо Акаевдин кабинетинен алган документтерде күн сайын оппозиция жөнүндө информацияны Адил Сегизбаев берип турган, ИАКайдын атынан коомчулукка дагы информация берип турган. Ар бир жума сайын обзор сайт деген чоң папка менен Акаевдин алдында туруп турган. Мисалы Бекназаров иш кылып атат, Бакиев иш кылып атат, Отунбаев иш кылып атат. Менде документтери бар. Даже куу түрмөдө жаткан куулук жөнүндө өзүнчө папкалар бар. Мына ушунун баарын Адил Сегизбаев уюштуруп маалымат берип турган.
Абдил Сегизбаев 2005 жылы Мараттын кылабынан кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда жогорку мамлекеттик кызматка келген эмес. Жана өзүн саясий процесстерден оолак кармаган. Бир жылда жергиликтүү коомчулукту колдоо боюнча коомдук бирикмеде кеңеш берүүчү адис болуп иштеген. 2007-2009 жылдары Арис уюмунда коомчулук менен байланыш бөлүмү жетектеген. Персоналдарды башкаруу боюнча адис болгон. Сегизбаев Алмазбек Атамбаев 2011 жылы президент Болор Азамат ага кеңешчи болуп дайындалган. Бир жылдан кийин эле президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүн жетектеген. 2012-2014 жылдары президенттин кеңешчиси болуп калган. Анын бул кызматтары коомчулукта таң калууну дагы жараткан. Сегизбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2014 жылы барган. Жана төраганын биринчи орун басары даражасында улуттук коопсуздуктун тобокелчиликтерин талдоо жана божомолдоо кызматынын директору болгон. Сегизбаев атайын кызматтын башчысы болуп 2015 жылы ноябрда дайындалды. Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов Сегизбаевди Акаевдин тушунда дагы азырдагы оппозицияны каралап жатат деп айыптап чыккан.
Чынара Жакыпова барго, ошонун окуучусу катары сыпатташат да. Бирок албетте ал мындай нерселерди үйрөткөн эмес окшойт. Эл аралык стандартта иштеген уюмда тажрыйбасы болсо дагы ал жердеги балуктарды алган жок деп тез айтса болот. Анткени ал Акаев ордунан баштап сөз эркиндигине көз карандысыз ушул бийликке каршы болгон адамдарга мындай орой методдор менен орой чаралар менен ушул ар кандай турамес иштерди жасаганда ошону азыр болсо окуяттар улантып жатат. Анткени атайын кызматтын күчү аябай чоң. Анан кийин мен угуп калдым, Элмира Ибраимова барды го, ошол алып келди деп айтып жүрүшөт го, Атамбаев кетчи. Анткени Аристе иштеген да Акаевдин кеткенден кийин. Анан ошондон кийин жакшы бир кадр бар, пресса менен иштеген деп ошол Элмира Ибраимова алып келген деген сөздөр бар. Бирок мен 100% анын тактыкта албайм да, өзүн билсе болот.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Акаевдин командасында Сегизбаев менен чогуу иштешип калган Равшан Жээнбеков анын бийликтерге жаккан сыры тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Өз алдынча инициатива көтөрүп кандайдыр бир мыйзамсыз нерселерди жасагандан баш тарткан адам эмес эле да. Азыр деле ошол сапаты аны кандайдыр бир ошол карьералык ийгиликтерге алып келип атат. Анткени биздин системада канчалык билимди чыгарбай кошомат кылып айтканды жасап иштесең анда сенин карьераң жакшы болот.
Ушул тушта атайын кызматка оппозициячыл маанайдагы күчтөр көп доомат айта баштады. Коомдук саясий ишмер Эдил Байсалов аны камоо боюнча бийлик улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке буйрук берди деп билдирүү жазады жана төрагасы Абдил Сегизбаевдин отставкага кетишин талап кылды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев аны беш ууну аркасынан калбай аңдып жүргөнүн, анын артын атайын кызмат тураарын айтты. Сегизбаев өзү чыгып мындай дооматтарга жооп бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Элеонора Жекше кызы бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Бирикен улуттар уюмунун башкачысы Пан Ки Мун башкы ассамблеянын 71-чи жалпы жыйынын ачып жатып, Сириядагы кармашты токтотууга чакырды. Улуттар уюмунун жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолдо өзүн жаман сезип, Стамбулда калган Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 1-октябрга чейин эмгек өргүүсүнө чыкты. Украинанын Жогорку Радасы Орусиядагы парламенттик шайлоону мыйзамсыз деп тааныды. Шейшембиде 264 добуш менен кабыл алынган резолюцияда добуш берүүлөр Украинага таандык Крым жарым аралында да өткөнүчү шайлоо легитимсиз экени белгиленген. Кыргыз парламентинин комитети референдум жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Каракулжада Тоо балы фестивалі өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышыңыздар. Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстанда оппозициялык саясатчылардын укугун коргогон эки адвокаттын соту башталды. Душанбе шаардык сотунда каралып жаткан жараянда мамлекеттик айыптоо Бузуркмөр Йоров менен Нуриддин Макхамовду 23-25 жылга эркинен ажыратууну өтүндү, бирок соттолуучулар тергөө одоно мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, акыйкат чечим чыгарууну суранды. Тажик бийлиги саясий оппоненттерин коркутуу, камоо, алардын жакындарын кордоо сыяктуу аракеттери үчүн эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылып келет. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Эки адвокаттын ишин Душанбе шаардык соту карай баштады. Прокурорлор алардын экөөнүн тең күнөөсү толук далилденгенин, андыктан узак мөөнөткө эркинен ажыратуу туура болоорун айтып, Бузуркмер Йоровту 25 жылга, Нурдин Махкамовту 23 жылга кесүүнү соттон өтүндү. Алар Тажикстандын кылмыш кодексинин 307 жана 189 беренелеринин негизинде улут, рас аралык жана диний кастыкты козуткан, жек көрүүчүлүктү жайылткан конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракет кылган деген айып боюнча соттолууда. Йоров менен Махкамовдун адвокаты Муаззам Макодирова ал коргоп жаткан жактоочуларга тагылган айыптын бири да суу кечпесин айтып, соттон акыйкат чечим кабыл алууну суранды. Ушинтип эки белгилүү адвокатты экстремистке айландыруу кантип болсун деди ал сотко кайрылып. Кодирова тергөөнүн жүрүшүндө көптөгөн мыйзам бузуулар, катачылыктар кетирилгенин баса белгиледи. Сотко айыпталуучу адвокаттардын жакындары да келишкен. Уулунун тагдырына сарсанаа болгон Йоровдун апасы Хурниса Исхакова да жүрөгү чыдабай келгенин айтып, адамдардын укугун коргоодон башка элине да, мамлекетине да зыяны жок баласына оор айып тагылып жатканын акыйкатсыздык деп атады.
Эмне үчүн 25 жыл? Менин уулум эч кимди өлтүрбөсө, өмүр бою адамдардын укугун коргоо менен алектенип келатса, ал өз мамлекетине душман эмес да.
Белгилүү адвокат Бузуркмер Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын саясий кеңешинин мүчөлөрүнүн жана жетекчилеринин жалпысынан 13 адамдын кызыкчылыгын коргочу. Бул ишин бекемдөө үчүн атайын комитет да түзгөн. Күч кызматкерлери аны былтыр сентябрда кармап кеткен. 29 сентябрда Ички иштер министрлиги билдирүү таратып, Йоров көз боемочулук кылган жана жалган документ жасаткан деген шек менен колго түшүрүлгөнүн жарыялаган. Эки айдан кийин ага тергөөчүлөр расмий айыбын тагып, баштапкы эки беренеден тышкары дагы 3 үчүн кошуп, экстремисттик ишмердүүлүккө массалык чакырык жасоо деген айып койгон. Соттолуп жаткан адвокаттар аларга карата козголгон кылмыш иш саясий гана өңүткө ээ экенин, бийликтен каршылаштарынын укугун коргойбуз деп өзлөрү ушинтип куугунтукка калганын айтууда. Былтыр 4 сентябрда Борбор шаар Душанбеде бир нече жерде күч кызматкерлерине кол салуу болуп 8 милиционер өлтүрүлгөн. Бул бийликти басып алуу, куралдуу төңкөрүш аракети катары бааланып, уюштуруучу деп ошол кездеги коргоо министринин орун басары Абдухалим Назарзоода атайын операция учурунда өлтүрүлгөн. Ага каржылык жактан көмөктөшкөн деген айып менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 мүчөсү камалган. Кийин алардын баары көп жылга соттолуп, партиянын ишмердүүлүгүнө расмий түрдө тыюу салынган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму менен Норвегияда Хельсинки комитети Тажикстанда адвокаттардын камалышына камтама билдирип, бийликтен аларды бошотууну талап кылган. Тажикстан адвокаттарды бошоткула деп аталган биргелешкен билдирүүсүндө 2014 жылдан бери бул өлкөдө кеминде 5 адвокат Шухрат Кудратов, Фахридин Зокиров, Бузурк Мерхиоров, Нуридин Махкамов, Дилбар Дододжонова жана дагы бир белгилүү адвокат Исхак Табаровдун уулдары саясий себептен улам камалганы айтылат. Бийлик өкүлдөрү камалгандардын да, эл аралык уюмдардын да айткандарынын баарын четке кагып келет. Йоров менен Махкамовдун ишин кароо уланууда, адвокаттардын айтымында сот өкүмү ушул жуманын аягына чейин жарыяланышы мүмкүн. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Орусияда эмгектенген мекендештердин арасында бирөөгө жалданып иштебей жан багуунун өзүнчө амалдарын тапкандары да бар. 10 жылдан ашуун убакыт бою Москвага Кыргызстандан гези журналдарды алып барып, мекендештерге сатып тиричилик кылган Эркайым тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Лазар Жаныбек кызынын баянында.
Алтымыш жашка чамалап калган Эркайым Ормонова Москвадагы Добрынинский метросунда жер астындагы өтмөктө Кыргызстандан алып келген гезит журналдарын сатып турат. 4 дөңгөлөктүү чаар сумкасын сүйрөп алып, гезиттерге кошумча бал, чалап, кымыз, курут сунуштап турган эжени Москвадагы кыргызстандыктардын баары тааныйт.
Мурун бул жерде жалгыз эле иштечүңүз да, анан азыр дагы жаныңызда сайткандар көбөйдүбү?
Мурун бул жерде өзүм эле болчумун, анан көп келчү эмес эле. Анан кийин 2 жылдан бери бир аз көбүрөөк келип калдым да, анан да подружкаларым пайда болду. Болсо кымыз, жалма сатышып, азыр мурунга караганда суукта, ысыкта, эмне эле подземкада турабыз, суукта кыйын, кыйналсак да чыдайбыз.
Москвага келгенине 15 жылдан ашкан Эркайым эже мурун Ошто ооруканада иштеген экен. Кийин тиричилик кылууга мигранттардын жоон катмары менен Орусияга кошо агылып келген.
Кесибим медсестра. 15-16 жыл кесибим калды. Айлык жетпегенден анан кийин аны таштап, анан кийин келдик да.
Эми ошо медайым болуп канча иштедиңиз?
15 жыл иштедим. Андан кийин талаптуу деле жүрбөйм бир. 15 жылга жакын.
Канча жыл, кайсы жерде иштедиңиз?
Мен ошол городской больницада иштедим. Эмеде медцентр эмеде УБТ-нын спецбольницасы стационарында иштедим. Андан кийин вообще кыйын заман болуп кетти.
Чет жакта мигранттар Кыргызстанда окуп жүргөн гезит китептерди, айылда ичип жүргөн суусундуктарды сагынаарын байкап калган эркайым эже улуу жашында бирөөгө жалданып иштегиче өзүнчө тиричилик кылууну туура көргөн. Бирок бул иштин деле кыйынчылыктары толтура.
Пайдасы эме Кыргызстандын продукциялары ал жактан келгенде жол киреси деле кымбат, өтө кыйын. Буларды ташыш дагы, алып барыш деле кыйын проблема. Таксиге төлөйсүң, тиги жактан келген жол киресин төлөйсүң. Ошо аракет кылып ассортимент ошондон алган пайдасы жаман эмес. Ошо бул эле жакшы эле жакшылыктарды
Москвада жайы кышы, кичинекей чаар сумкасын ошентип сүйрөп жүрүп, эркайым эже Кыргызстанда үй куруп, балдарын чоңойтуп, үйлөнтүп жайланткан. Дагы деле ден соолук болсо, арабамды кыбыратып, тирилик кылып жүрө берем дейт сөз аягында Москвадагы кыргызстандык гезитчи эже. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Бир үз улантабыз. 17 жаштагы Юлдуз Байбаеваны Ошто машинанын кардиологу деп атап коюшат. Анткени ал автоунанын моторун ийне жибине чейин билет. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов моторчу айымдын үйүнө баш багып келген.
Юлдуз үчүн машине оңдоо көнүмүш иш. Анткени ал бул өнөрдү мындан 5 жыл мурда үйрөнгөн. Азыр болсо болгону 17ге чыкты.
Дадам шогирдлери иштеп жүргөндө көрүп, бирок мен көрүпмөгөн.
Атам кыз бала кантип машина оңдосун деп башында анча үйрөтчү эмес. Бирок мен ага болбой эле шакирттерине үйрөтүп жатканын угуп, өзү оңдоп жатканын көрүп үйрөнө берчүмүн. Колумдан келсе келбесе деле мотор чукулай берчүмүн. Ошентип жатып мотор оңдогонду толук үйрөнүп алдым. Азыр карбюратор, коллектор, инжектор, монопрыск баарын оңдой алам. Мотордун ичинен электрден башкасын билем, бирок көбүнчө карбюраторду оңдойм.
Мотор бар жогун кылабыз машиналар.
Анатта жалаң эркектер алектенчүү автоустачылык кесипте кыз баланын иштегенин көптөрү таң калуу менен кабылдашат.
Балдар чабарчылык кылышат, орун бузулат.
Маселен, жигиттер ашпозчулук, кийим тигүү, чеберчилик менен алектенгенде биз аларга эч нерсе дебейбиз го, туурабы? Болбосо бул иштер көбүнчө аялдарга тиешелүү да. Ошол сыяктуу эле мен да устачылык менен алектенип жатып, эч качан уялбайм. Мыскылдагандар деле бар албетте, бирок мен аларга көңүл бурбайм.
Дадам олдо колол мехнат кылыпбы?
Юлдуздун атасы Айбек Байбабаев уулу кичинекей болгондуктан кызы өнөрүн улантып жатканына жетине албай кубанып жүрөт. Кызынын мээнеткечтиги анын колун узартып жөлөк болуп жаткан экен.
Көпөйүп кеткенде чыгып жардам берди менге постоянно.
Ишти кызыма тапшырсам көп кардарлар анча ишенбегендей карап калышат. Бирок сонун кылып оңдоп койгондо аябай ыраазы болушат. Анан башка тааныштарын айтып менин кардарларымды дагы көбөйтүшөт. Кызым мурда шакирт болсо азыр уста болуп калды. Ушуга чейин ал оңдогон машинелердин биринин да ээси арызданып келген жок. Эми мен кызымды уста болуп иште дебейм. Өзүнүн машинесин жакшы карап эле жүрсө мага ошол жетет.
Кот кетмейди, озу кыла берип алады.
Байбабаевтер үйүндөгү устаканада көбүнчө Жигули, Ланос, Тико жана Матиз үлгүсүндөгү автоунааларды оңдошот. Бир машинени 200 сомдон 1000 сомго чейин гана оңдошот. Кардарлар уста менен анын кызынын ишине да, мени такысына да ыраазы болуп кетишет.
Постоянно машиналар турган болады. Мен эттен сурадым.
Машинем бензинди өтө көп жей баштагандыктан, алып келсем алгач Айбек уста бир сыйра карап көрүп кызына тапшырды. Кызы Юлдызхан автоунаамдын карбюраторун ачып, заматты оңдоп кайра салып берди. Машинемди айдаганда эле мизилдеп калганы сезилди. Бензинди кадимкидей аз ичип калды. Юлдызханды машиненин кардиологу деп бекер айтышпайт экен. Ал чын эле машиненин жүрөгүн жакшы дарылап коёт экен.
Коллары чакан кылмалар экен, жакшы. Хамма жок колу кеп калыпты.
Биздин каарман авто устачылыктан сырткары наубайчылык менен да алектенет. Ал келечекте ушул өнөрүн аркалап калгысы келет. Бирок тиричиликте ата өнөрүн деле пайдалана бермекчи.
Бул просто так мында тааныш билсе.
Бул кесипти өмүр бою аркалап кетем деп ойлобойм. Балким турмушка чыгып кетсем, өзүмдүн, күйөөмдүн, тааныштардын машинесин оңдоп, хобби катары эле алып кетишим мүмкүн. Бирок өзүм келечекте чоң наабайчы болсом деп кыялданам. Азыртан ушул өнөрдүн сырларын терең үйрөнүп жатам.
Эле жап коебуз, анан магазиндерге беребиз.
Юлдуз соңку убактарда чыгармачылык менен да алектенип жүрөт. Ал тургай өз жазган жалган сүйүү деген ырыда жарык көрдү. Эми кийинки ырларын жаздыруунун үстүндө иштеп жатат. Ошто жергиликтүү өзбек калкында ата өнөрүн улантып кеткен салт кенен жайылган. Буга чейин көбүнчө уулдар үйрөнүп келсе, эми замандын өзгөрүшү менен эстафетаны кыздар илип кетишти. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушундан кечке Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздерден Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздерин Азаттык радиосу 20-сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыдагы жарым саатта сиздер сергек жашоо түрмөгүн, ошондой эле окурмандарга Элери Биттикчи псевдоними аркылуу таанылган тарых изилдөөчүн Назикбек Кыдырмышев менен маекти сунуш кылабыз. Кечки берүүлөрдү Прагадагы студиядан мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Ал эми акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун баш ассамблеянын 71-жи жалпы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык гербинге жасалган чабуулду айыптады. Ал кеминде 20 адамдын өмүрүн алган кечээки чабуулду коркоктор уюштурду деп айтты. Пан Ги Мун баш катчы катары ассамблеядагы акыркы кайрылуусунда Сириянын өкмөтүн 5 жылга созулган согушта жөн жай тургундардын көбүн өлтүрдү деп айыптады. Powerful patrons that keep feeding the world. Согуштук машинаны азыктандырган кудуреттүү жетекчилердин колунда элдин каны бар, деди Пан Ги Мун. Буунун Нью-Йорктогу жыйынына 130 ашык мамлекеттин башчылары жана ондогон министрлер катышууда. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолдо өзүн начар сезип Түркияда калган. Президенттин аппараты Атамбаевдин абалы дурус экенин билдирди. Коопсуздук комитети өз кызматкери убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Атайын кызматтын төрагасынын биринчи орун басары Дүйшөнбек Чоткораев парламент комитетинин бүгүнкү жыйынында интернетте тараган маалыматты улуттук коопсуздук комитетинин беделине көө жабуу аракети катары баалады. Эскерте кетсек, Фергана Ньюс сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, УКМКнын кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандары убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазып чыккан. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Индиянын армиясы Пакистандын күчтөрү 13 жыл мурунку тынчтык келишимин бузуп Кашмирдин Ури шаарына жакын аймагында ок чыгарды деп кабарлады. 1947-жылы Британиянын колониялык башкаруусу аяктагандан кийин Пакистан менен Индия Кашмирди талашып келет. Ата Журт партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылууда. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин президенттин дарегине айтылган билдирүүлөрүн иликтөө боюнча көз карансыз коомдук комиссия түзүү сунушталып жатканын Ата Журт партиясынын өкүлү Нурлан Шакиев Азаттыкка билдирди.
Жагдайлар боюнча сөзсүз коомдук комиссия түзүлүш керек, көз карандысыз деп. Ошол комиссия бунун баарын иликтеш керек, эл билиш керек, кимдики чын, кимдики жалган.
Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев кече маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөлү Азиз Батукаев түздөн түз президент Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын жарыялаган. Ага чейин Атамбаевди Кой таштагы Дастан заводуна караштуу жерди басып алып, үй курду деп айыптап чыккан эле. Соңку Дастан заводуна байланыштуу айып боюнча президент бул ишти башка прокуратурага иликтөөнү тапшырган эле. Президент мындан сырткары мындай билдирүүдөн кийин июнь окуясын уюштурган деген айып менен сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылып, 6 жылдан бери издөөдө жүргөн Кадыржан Батыровдун чет өлкөгө качуусун жана буга убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн тиешеси бар же жогун аныктоону башкы прокуратурага тапшырган. Тажик прокурорлору урут аралык кастыкты козутту деп айыпталган эки укук коргоочуну 23-25 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Адвокаттар Бузург Мехр Йоров жана Нуриддин Махкамовдун иши дүйшөмбүдөгү сотто каралууда. Укук коргоочуларын жактоочусу белгилүү эки адвокаттын дароо экстремистке айланышы мүмкүн эместигин билдирди. Жактоочулар Йоров Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын 13 өкүлүнүн укугун коргогон үчүн куугунтукка кабылганын айтат. Аксы районунун бир катар тургундары бир жумадан кийин акимчиликтин алдына митингге чыгышып, бийликтен чек ара боюнча Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын ачык айтууну талап кылып жатышкан экен. Мындан сырткары Кыргыз улуттук илимдер академиясынан билдиришкендей, Кайран эл тайгак кечүүдө деп аталган үркүнгө арналган китеп жарык көрүптүр. Айнура.
Рахмат, үркүн жөнүндө кийинчерээк программабызды да кеңири сөз кылмакчыбыз. Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар менен адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Акыркы мезгилде 5 жашка чейинки балдар арасында аппендициттин оор формасына чалдыккан учурлар көп каттала баштады. Көбүнчө ата-энелер сокур ичегинин белгилерин уулануу же жугуштуу ооруга алмаштырып алып, наристенин ичегиси жарылып, ички органдары кыйнала баштаганда гана хирургтарга кайрылышууда. Сиргек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында жаш балдардын аппендицит оорусу тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Баланын дене табы жогорулап, кусуп баштаганда ата-энелер көнүсө тамакка ууланды же жугуштуу ичек оорусуна чалдыкты деп ойлошот. Ошого жараша ысык тамак суу берип, кээде ооруну басаңдатуучу дарыны ичире бергендиктен азыр сокур ичегиси жарылып, ичеги карын ирин басып кеткен оорчулар көбөйө баштады. Сокур ичегинин курч түрүнүн кадимки ич оору же жугуштуу илдеттен айырмасы кандай? Алдыда жаңылыктардан кийин дал ушул темада сөз кылабыз. Кошмо Штаттарында мөмө жемишке бааны арзандатуу калктын орто жашаган катмарын саламаттыгы үчүн улуттуу жакшыртуунун өбөлгөсү болгонун өлкөнүн азыктандыруу департаменти ачыктады. Американын азык-түлүк программасынын алкагында кирешеси аз калктын катмарынын алуусун шартташ үчүн өлкө супермаркеттеринде аптанын ар кайсы күндөрү жашылча жана мөмө жемишти арзандатуу акциялары болуп турат. 30% арзандатуу учурунда дүкөндөрдөгү шекерлүү азыктар аз өтүп, жашылча көп сатылганы маалым болду. Ушундан улам калктын азыктануусу да жакшырууда деп белгилешет Миннесота университетинин окумуштуулары. АКШнын орто жашаган 3 кишиден турган үй бүлөсү азыр айына $401 жашылча жемиш сатып алууда. Шоколад мээнин функциясын жакшыртарын Аппетит журналы маалымдады. Нью-Йоркто жүргүзүлгөн изилдөөдө ар күнү тамактан кийин шоколадты аз өлчөмдө жеген адамдардын жүрөк, кан тамыр органдары жакшы иштери аныкталган. Ошондой эле какаодон жасалган бул таттууну көп жегендердин эске тутуусу аз жегендерге салыштырмалуу жакшыраак болуп чыкты. Ушундан улам окумуштуулар шоколадты маал-маал менен жеп туруу адамдын акыл эси жана кан тамырлар үчүн пайдалуу деген тыянакка келишти. Уйкунун жакшы болуусун шарттап, жыныстык саламаттык үчүн да улуттуу пайда алып келерин АКШ илимпоздору белгилөөдө. B12 витамини мээнин картаюусунун алдын алат. Эт, балык, сүт, быштак жана жумуртканын курамында гана болгон B12 витамини мээнин жаш бойдон калышын шарттайт деп маалымдайт New York Times гезити. Айрыкча жаш өтүп улгайган адамдардын күнүмдүк тамак аш рационунда жогоруда саналган азыктардын болуусу өтө маанилүү. Ошондой эле B12 ашказандын жарасынын алдын алуучу күчкө ээ. Депрессия, дементия жана эс тутумдун жоголуусу группасындагы витаминдердин жетишсиздигинен улам келип чыгарын Уэйн университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары далилдешкен. Андыктан 50 жаштан улгайган адамдар тамак ашында B группасындагы витаминдердин болуусун сөзсүз көзөмөлдөсү керек дешет адистер. Британияда 24 жаштан 64 жашка чейинки бардык аялдарды жыл сайын жатын моюнчасынын рагына каршы текшерүү зарылдыгы күн тартибине коюлду. British Journal of Cancer басылмасынын маалыматында аялдардын баары жапыр текшерүүгө алынса, жатындын рагынан өлгөндөрдүн саны 2000ге кыскармак. Ханыша Мэри университетинин ооруканасынын изилдөөчүлөрү жылына өлкөдө 800 аял жатын моюнчасынын рагынан көз жумуп жатканын далилдешкен. Жылына 11000 аялга ушундай диагноз коюлууда. Ушундан улам милдеттүү текшерүү киргизүү сунушта алып жатат. Кыргызстанда да жатындын рагынан көз жумган аялдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасында сокур ичегинин оор формасына чалдыккан балдардын эңгенжеси 1 жаш 8 айлык Бермет. Ал Ысык Көлдө 6 сентябрда эле ооруп баштаган. Бирок ата-энеси жана жакындары Берметке жугуштуу ичеги карын оорусу жукту же жөн эле суук тийди деп 6 күн үйдө кармашкан.
Он ооруганына деген кайсы числодон баштаган? 5-6-сынан баштаган. Уже 10 күнга
алып келгенде эле бузуп баштаган.
Бирине 31-инде эле. Биринде эле экен да, короче, анан мындай акырын акырын ооруп жүрүп эле анан. Такыр тяжелый болуп калганбыз. 12-си күнү Баканбайдын больницасына түшүп калдык. Бияка алып келе атса алып качта жетпейт деп анан мейли да алып калып
такыр. Тяжелый болгондо кандай болуп калды?
Тяжелый болгон. Вообще басып жүргөн баласы баспай калды. Не кузуп пайда калды, чечип пайда калды, аңтарыл эле уже жатып калды да. А мынтип нойт этпейт, температура болбойт. Таң калышты да. Анан эй биз буга ач кирди, мамасын сагынды деп отура бергем да. Оказывается, ичинде аппендикс жарылып кетип, ичинин баарын ужас кылды, ичегилер болбой калыптыр.
Температура болуп атканбы?
Бияка келгенде температура болду. Анча сильно эмес да. Подозрительный болду, врачтын баары таң калды. Биринчи жолу ушундай аябай организми күчтүү экен дейт да, элестетсең ичинин баары гнайт этип уже сасып кетиптир. Зато биз бастырып эле кыйнап эле эзе бериптирбиз да.
Бул Берметтин тайэнеси Гүлнура. Анын жанында кыздын апасы Гүлнара да отуруп, 5 күн бою көзүн ачпай реанимацияда жаткан кызынын азыр акыбалы жакшы болуп калганына кубанууда. Бирок 15 күнгө чукул Берметке дарыгерлер диагноз кое алышпай, акырында гана хирургка алып барышкан. Наристенин сокур ичегиси жарылып кеткенин эч ким оюна да алган эмес. Ага операция жасаган Бишкек шаардык балдардын тез жардам ооруканасынын башкы дарыгерин орун басары Данияр Шайбеков кыздын акыбалы оор экенин айтат.
Ооруган 10 күн болуп калыптыр. Атенесин айттым, эми бизде да аябай чынын айтсам кичинекей бала болгондон кийин баягы көлдө да жатыптыр, анан бизге келгенден кийин да ушундай атенеси эми кантип аппендикс болсун, бизде рентгенди тартсак явно уровень да. Андан кийин температура, бизге келген температура жок, анемиясы да выражен экен. Анан азыр биз кечээн мурда операция кылдык, алсак ошо аппендикс жарылып, сокур ичеги жарылып, ичинин баары ириң, меш бүтлүү абсцесс аябай эме болуп кетти, кишечный проханец болуп калыптыр. Анан биз бүт ажыратып бала тяжелый да азыркы күндө. Анан бүгүн кичине жакшы. Анан аппендикс менен чын айтсам акыркы күндөрү аябай көбөйүп атат.
Акыркы мезгилде Кыргызстанда 5 жашка чейинки наристелер арасында сокур ичегиси жарылып же ириңдеп кеткен учурлар көп катталууда. Мурда мындай балдардын саны жылына 10 гана болсо, акыркы жылы жүздөгөн бөбөктөр аппендицитин оор формасына кабылышууда. Алардын акыбалынын кыйындап кетүүсүнө ата-энелердин сокур ичеги тууралуу маалыматынын аздыгы да себеп болуп жатат. 12 жаштагы Ажар да сокур ичегиси жарылганы калганда гана апасы хирургка алып барган.
Билген эмесмин да, ата-энем да билбептир анын. Биз үйдө жатканбыз, ошо ата-энем отравление болуптур деп мага кечкече чай бере берген да, анан докторго да барсак ошо чай ичкиле, анан эме дары жазып берген. Ал дарылар туура эмес дарылар экен. Анан кийин чай дагы туура эмес экен. Анткени мен чайды ичкенден кийин кайра эле ошол артка чыкчы да.
Ажардыкындай акыбал азыр сокур ичеги болгон дээрлик бардык балдарда кайталанууда. Ушундан улам ичеги карындын ириң басып кетүүсү, аппендициттин жарылуусу сыяктуу оор кесепеттер келип чыгып жатат. Баланын ичи ооруганда эмне көңүл буруу керектигин хирург Данияр Шайбеков мындайча түшүндүрдү.
Анан например ушундай ичи ооруп атканда балдарды, ичи ооруп атканда что ата-энеси үйүндө кармап жата бербей, балдарды сразу бияка алып келиш керек да, алып келип хирургтарга көрсөтүш керек да. Теплону ичине баспаш керек ата-энеси, обезболивающий таблетка бербеш керек. Анан көрө бизге алып келип бир көрсөтүп койсо, анан спокойно тынчыраак үйүнө кетет да.
Эмнеге ал аппендицитте эми кантип мисалы бала кусуп атса, температура болуп атса, бүттөр эле инфекционныйга
ошо көбө
жакса тез жардам инфекционный.
Анан кээде ошондойду ашып көрөт. Айтып атпайбы мен сизге, мына көбүнчө ушу 5 жашка чейин көбү ойлобойт да аппендицит бар депчи. А 5 жаштан кийин уже 3 жаштан 5 жаштан үйдө балдар уже четко көрсөтөт да кайра ооруп аткан. Например, көбүнкү балдардыкы көбүнчө мынго желудоктун алдынан ооруп анан бияк оң жагына өтөт да, уже локализованный көрсөтүп баштайт, оң жагына өтүп уже точно айтат да, чоңураак балдар мына бээрим ооруп атыр, анан колу менен басып туруп көтөрсөң төрө бала секирип кетет да. Ошол уже аппендицитин клиникасы да.
Ал 5 жашка чейинки баланын аппендицит экенин кантип билет ата-энеси?
5 жашка чейин ата-энеси билбесе да ичи ооруйт да бала, ичин басат, кусат, кусуп аткан кийин алып келип врачка көрсөтүш керек, үйдө кармап жатып бербей.
Хирургка?
Хирургка алып келип обязательно көрсөтүш керек, үйдө кармап жатканга болбойт ошол. Лучше алып келип бизге бир жолу көрсөтүп кетсе уже анан особенно детский хирург көрүш керек да, анан келип взрослый хирургтарды көрүп жок башка деп калышы мүмкүн, ашып колуп калышы мүмкүн ошодон.
Кокуз баланын аппендициты жарылып кетсе анда анын операциясы жана операциядан кийинки калыбына келүүсү да жеңил болбойт. Сокур ичегиси жарылбай эле операция болгондор ооруканада 7 күн жаткандан кийин үйүнө чыгарылып 3 айдан кийин кадимкидей эле сакайып кетет. Ал эми ириңдеп ичегиси жарылгандар болсо ондогон күндөр бою ооруканада физиотерапия жана антибиотик дарылануудан өтүүсү зарыл. Кийин үйүнө барганда да тамак ашты кылдат ичип, өтө ысык жана катуу азыктарды жебеши керек. Аппендицит ичеги карын тутумундагы аппендикс деп аталган ичегинин ириңдеп оорусу. Ал адатта адам жугуштуу оорулардан кийин организми алсырап калганда козголот. Аппендикстин алгачкы операциясы 10-чу кылымда чыгыш окумуштуусу Ибн Сина жасаган. Ал эми Европада 16-чы кылымдан тарта аппендикс ичегисин кесүү практикалана баштаган. Ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги жаңылыктардын учкай мазмуну. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун башка ассамблеянын 71-чи жалпы жыйынында сүйлөгөн сөзүндө Сирияда гуманитардык кербеңге жасалган чабуулду айыптады. Нью-Йорктогу жыйында 130-дан ашык мамлекеттин башчылары жана ондогон министрлер катышууда. Кыргыз президент Алмазбек Атамбаев бул жыйынга катышуу үчүн Нью-Йоркко бараткан жолду өзү начар сезип, Түркияда калган президенттин аппараты Атамбаевдин абалы дурус экенин билдирди. Кыргызстандын коопсуздук комитети өз кызматкерлери убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө каршы маалыматтарды топтоо үчүн Өзбекстанга барды деген маалыматтарды четке какты. Фергана Ньюс сайты 18 сентябрда өзүнүн ишенимдүү булактарына таянып, комитеттин кызматкерлери Кыргызстандын түштүгүндө өзбек коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп жүргөнүн, июнь окуясынан кийин өлкөдөн чыгып кеткен адамдардын туугандарын убактылуу өкмөттүн өкүлдөрү Роза Отунбаевага жана Эдил Байсаловго каршы көрсөтмө берүүгө көндүрүп жатканын жазган эле. Индия өз аскерлери Пакистандын күчтөрү менен Кашмирдеги талаштуу чек арада атыша кеткенин билдирди. Ата журт партиясы депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүлөрүн иликтөөнү талап кылды. Текебаев президенттин дарегине кечиресиздер. Текебаев маалымат жыйынын куруп, криминалдык төбөл Азиз Батукаев түздөн-түз президент Алмазбек Атамбаевдин көрсөтмөсү менен түрмөдөн бошотулганын айткан эле. Тажик прокурорлору улут аралык кастыкты козутту деп айыпталган эки укук коргоочуну 23 жана 25 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Аксыда чек арага байланышкан митинг болот. Кайран эл тайгак кечүүдө китеби жарык көрдү. Каракулжада болсо тоо балы фестивалы өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен кенерээк Азаттык чекит.орг сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду үркүн темасы менен улантабыз. Окурмандарга Элери Биттикчи псевдоними аркылуу таанылган тарых изилдөөчү Назикбек Кыдырмышев 1916 жылкы улуу үркүн тууралуу өзгөчө пикирин билдирип келатат. Ал кабарчыбыз менен маегинде 16 жылкы окуяны падышалык Орусиянын кыргыздарды көтөрүлүүгө аргасыз кылган кыргын саясатынын натыйжасы жана ал үчүн азыркы Орусиядан компенсация талап кылуу кажетсиз деп билдирди. Ал ошондой эле үркүндүн 100 жылдыгы конференциялардын алкагынан чыга алган жок деп эсептейт. Элери Биттикчи менен Бишкек студиясында Булкан Турдубек кызы маектешти.
Падышалык документтерди карабай, башка булактарды карап көрсөк, көтөрүлүш деп айта албайбыз да. Кыргын эле болду, атайын жазылган кыргын болгон.
Андай болгондо 16-жылкы окуянын келип чыгышына эмне түрткү болгон? Сиз ушул жагын иликтеп көрдүңүзбү?
Албетте, үркүн маселесин карап чыкканда дагы 16 жылды жалгыз гана карабай падышалык саясатынын баарын караш керек да. Ошондой эле көрүнүп турат, акырындап кыргыздарды ошо жерлерден кысып сүрүп чыгып ордуна бир орус поселендерди алып келебиз деген ойлор тиги 19-чу кылымдан бери баштап эле айтылып турганда эле ачык эле да. Мисалы ошол эле 1895 жылкы картада да Жетису Семиреченский область, бул Сибирь генерал-губернаторлугуна таандык болчу да. Ошол жакта көрүнүп турат, мына мол жерди колонизация кылабыз деп. Же 14-чү жылдагы бул документтерде 4 миллион десятина ушу кыргыздардан алабыз деп Жетисүүдө жүрөт. Анан 16-чы жылдын аягында 4 миллион действительно алынды деп документтер бар да. Демек бул падышалы катайын бир политикасы болчу. Ошо жерге казак орустан анан орус поселенден бир плацдарм курабыз деген бир саясат болчу да. Эртеби кечпи сүрүлүппү же кырылыппы кыргыздар ушу жерлерден ажырамакта. Ошону караш керек да. Көтөрүлүш болсо бул жатып өлгөнчө атып өлөлү деп эле аргасыз болгон көтөрүлүш да.
Андай болгондо ушул Николайдын аскерлерди жана тылда кызмат кылууга чакыруу деген жардык бул шылтоо болгонбу?
Шылтоо эле. Ошол убактагы жашаган бир меньшевик Григорий Бройдо мынтип жазган да кыргыздар жөнүндө. Кыргыздардын аң сезими деле абдан ылдый жакта болчу, ушу көтөрүлүшкө даяр эмес. Чоң провокация керек болчу, ушуларды көтөрүлүш кылып, шылтоо кылып, бүт жерлерди тазалап салып, кыргыздарды сүрүп салайлы деген ошол эле шылтоо менен көтөрүлүштө чыгарылып, падышалык указ деле чыккан деп ушундай бир ой пикир бар, ошого кошулам да.
Суроо туулат да. Негизинен Кыргызстандын чүйү кемин ысык көл аймагы гана өрүккөн да. Башкача айтканда орустар ушул тарапка көбүрөөк келген да. Эмне үчүн? Алда атайын план болгон.
Ооба, атайын план анткени
кызчылыгы эмне деле?
Анткени бул крестьян колонизациясы болгон. Мындай ошо кемин менен ысык көл жак, ошо орустар поселендер ошо келген тарапта багарный земледелие деп коет. Уга арык керек жок да. Жөнөлө эле мына аба ырайдан жаан жаап Россиядай да климатычы. Ошол үчүн ошолорду көргөндө эле тети Семенов, Тянь-Шанский башка саякатчылар ушу жер ылайыктуу деп ошондо эле 19-кылымда эле жаза берген да.
Дыйканчылык ыңгайлуу.
Ооба, ооба. Орус көнүп калган дыйканчылык тарзына ыңгайлуу деп эле ошо жерлерди атып алабыз деп планда бар болгон да.
Жакшы, кайра ушул эле үркүнгө кайтып келсек да, эми ушул кезде деле мына азыркыдай эле ал кезде бийлер болгон, болуштар болгон, ак сөөктөр болгон, эл башчылары болгон да. Ошолордун ролу жөнүндө ар кандай сөздөр айтылат да. Алар эмне үчүн ушул элди сактап калууга шарт жагдайы жетишкен эмес? Мисалы кыдыр аке сыяктуу, ушул арык тукумун сактап калган деген сөз көп айтылат эмеспи? А башка аймактарда андай болгон эмес да, көптөрү каралып кетти. Айрым бизге келип эскергендер айтып атышат, байлар ушул көчүп баратканда да кедейлерге зап көрсөткөн учурлар болгон дегендей кептер көп айтылат да.
Менимче кыргыз мындай бөлбөш керек да. Ошол эле кыргыз феодалы болуш болобу, ал өзү эле падышалык чиновник болчу да. Азыр деле ушундай болуп атат, көбү биздин саясатчылар болобу чиновник болобу Москвага баш ийип калды да. Балким көтөрүлүш жергиликтүү бийликке деле керек болчу, анткени могул фронтко жардам болобу, фронтко ушунун баарын жеп алган да бияктанчы, баары байып кеткен да. Мындай окуя болгон 9 августта бияка Ташкенттен 875 000 рубль караколго жиберген экен. Ошону талап кетиптир да. Анан андан кийин көтөрүлүш чыгып атат да. Ошол эле Бройдо мынтип жазганда, мындай жаш прапорщиктер эми кыргыздардын колунда бир курал болуп калса, повод для уничтожения у нас будет деген бар да. Ошол эле 9 августта канчалык көтөрүлүш бүт жакта болуп атса, бир мындай транспортту жибериптир караколго 138 мылтык менен.
Демек бул кутумчулук болот.
Ооба, ооба, бул провокация.
Негизи үркпөй ошо элди ошо кыргындан сактап калуунун кандайдыр бир жолун тапса болот беле?
Баш ийип берсе деле көп кыргыздын жаштарынан ажырап калмакпыз да. Анткени Кавказ фронтунан мисалы чабуулга өтөбүз дегенде армиянын көпчүлүгү ошо тиф менен ооруп өлүп калыптыр да. Ошол убакытта пахта абдан стратегиялык бир товар болчу да. Ошондо эмне үчүн кыргыздар көтөрүлдү? Фергана ошо пахта сээп жүргөн райондордон ошо пландаштырылган бир мобилизацияга пландаштырган кишилерди ошо Семиречага жүктөп койгон да кыргыздарга. Анан 40 000 эмес 60 000 болуп кеткен да. Бүт жаштарды алып кетмек да. Анан алар баары бир ошо фронттон кырылмак да, анткени революция болуп, анан абдан эле хаос болуп, тиңде мындай солдаттардын баары кырылып атса, кыргыздар эч ак эле кырылып калмак да. Анан мындай маселе болуп атат да, кырылган саны башкача санап атат да. Менимче анткени экинчи перепись 1923 26 жыл болгонда. Анан биздики могу 150 миң киши өлдү деп атпайбы үркүн себебинен. Аны ошо 13-чү жылдын переписин алып 1926 жылдын каттоону алганда ошонун айырмасын эметип атат да, санап атат. Бирок мисалы ошол эле жарандык согуштун убагында, басмачылыктын убагында өлгөн кыргыздардын баарын ошо большевик режими падышага эметип койду да, шылтоолоп ушунчалык киши өлдү деп. Менимче ошо революциядан кийин деле көп кыргыз кырылган да. Кызыл кыргын деп деле айтса болот. Анткени биякта ачкачылык болгон, басмачылар менен канчалык катуу күрөшкөн. Кытайлык кыргыздар мисалы 3 үркүнгө бөлөт экен. Чоң үркүн бул 1916 жылы. Орто үркүн бул ошо жарандык согуш менен 20-чы жылдары. Кичи үркүн бул коллективизация. Аларга айырмасы жок. Падышалык Орусиябы же советтик Орусияда. Орусия бүт.
Азыр эми тарыхый баа бериш керек деген маселе чыгып атат да, саясий баа бериш керек, тарыхый баа бериш керек деп. Негизи ушул суроодо геноцид болгонбу? Эгер болсо ага кимдир бирөө жооп бериш керекпи? Ким күнөөлүү?
Эми албетте азыркы Орусияга күнөөлүү деп айта албайбыз. Азыркы деле саясатын өздөрүнүн күнөөлөрү толтура дегендей. Биякта башка маселе да, мамлекетибизди куруш үчүн ошол эле ошо үркүн убагында бир 2-2.5 миңдей биякта орус поселендер өлгөн да. Ошолорду деле ушу падышалык саясаты үчүн өлдү деп айтыш керек деп мен ишенем да. Анткени атайын бир шылтоо керек болчу, мына орустар кырылды, эми орус каны менен төгүлгөн жерлерди биз алып алабыз деп. Ошондо кыргыздарга мын асыл албайт да, силер да канча кишилерди өлтүргөнсүңөр, силер да эметкен. Анткени бул абдан эле провокация болду да. Согуш болуп атат, көтөрүш, биякта тылда көтөрүш болсо, албетте ар бир өлкө өзүнүн реакциясын көрсөтүп, катуу жазалап салат. Көтөрүш дегенде. Кыргын дегенде жалгыз гана падышанын күнөсү болуп калат да. Ошондой саясий көз караш керек да. Анткени албетте бул бир тараптуу көз караш болуп атат кыргыздын тарабы боюнча, бирок саясий баа деген ушундай да.
Айрым көз карандысыз эксперттер деп атасыз го, алар мындай геноцид деп тааныш керек, компенсация төлөп бериш керек деген маселени көтөрүп атышпайбы?
Бул менимче туура эмес. Анткени ошол эле компенсация бул жалгыз гана бир жолу болду Израиль менен. Ошондо да Израилден деле чыккан каршычы. Биз өзүбүздүн өлгөн еврейлерди, жарандарыбызды, эскерибизди акчабызга сатып коебуз деп деле каршы чыккан да. Менимче бул ошо кантип биз баалайбыз, арбактардын жанын канчадан деп баалайбызбы? Бул мага такыр башыма кирбейт да.
Ушул үркүн сабак болуп калыш үчүн, Кыргызстандын мамлекеттин келечеги үчүн кандай аракеттер зарыл мисалы?
Менимче эң мындай маанилүү сабак бул киши болуп калыш керек да. Ар кандай мындай согуш болобу же күнүмдүк бир турмуш болобу, эң кыйын мындай киши болуп калуу да. Анткени үркүн убагында балдарын да сатты тамак үчүн, киши жегичтер да пайда болду. Анан ошол эле еврейлердин геноцидин карап көрсөк, холокостту, биринчи алар албетте бүт немистерди күнөөлөп, андан кийин мындай адамгерчиликтердин мындай мисалдарды издеп баштады да. Мисалы ошол эле Список Шиндлера деген кинодон бир немисти көрсөтүп атат, мына адамгерчилик деген ушундай болот депчи, канчалык кырылып атса, же пианист дегенден немистерди көрсөтүп калды. Бияктан деле адамгерчилик нерсени табыш керек да, эң биринчиден. Экинчиден албетте эгемендүүлүктү сакташ керек. Анткени башка мындай чоң өлкөлөрдүн ончугу болуп калганда такыр эле эчтеке кыла албай экенсиң да. Анан үчүнчүдөн биригиш керекпиз. Кайта эле ошол эле бийликти талашып, бияктан ресурс жетпегенде Москвага же Вашингтонго же Пекинге чуркап барып, ошолордун колдоосу менен бийликти алып аткан үчүн эле ошондо үркүн пайда болду да, ошондой кыргын пайда болду. Кайта эле ошо кайталанып атат да. Башка өлкөлөрдүн ончугу болуп калып атабыз. Эмне менен бүтөт билбейм да.
Окурмандарга элери Битикчи псевдониме аркылуу таанылган тарых изилдөөчү Назикбек Кыдырмышев менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды адаттагы деле azattik.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү кечки программаларды Прагадагы студиядан мен Айнура Жекшегизи алып бардым. Саламатта калыңыздар.